Radijski roman.
Kdo je bil blaženi Friderik Irenej Baraga?
Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti.
Ga dobro poznamo?
Če ne, ga spoznajte v novi knjigi iz založbe Ognjišče z naslovom Le eno je potrebno.
Avtor Karel Mauser nas popelje skozi svetnikovo življenjsko pot. Roman Le eno je potrebno je izšel kot 20. knjiga v žepni knjigi Ognjišča. Novi ponatis iz leta 2022 lahko dobite pri založbi Ognjišče.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v novem nadaljevanju radijskega romana. Šenbrunski mir je zajezil vsaj strah, ki ga prinese vsaka vojska, ki se konča pred zimo. Ljudje so bili trudni in naveličani. V 12 letih kar 3 vojne s Francozi, 3-krat oropani, obloženi z vojno kontribucijo in z novimi davki. Po deželi so se sicer še skrivale gručice črnovojnikov, napadale iz zased majhne patrole, toda trde odredbe francoskih oblasti so jih drobile na moč hitro. Hiše in posestva, ki so imele črnovojnika skrivača, so prišle na javno dražbo. Mnoge so dobile garnizerje, ki so bili prava šiba božja. Sedli so v hišo, kakor uši, postopali in jedli, in hiša jim je morala vsak večer za nadležnost še plačati. Navadnemu vojaku po franku, korporalu 2, seržantu pa 3. Če ni bilo denarja, so iz hleva vzeli živinče in ga prodali za vsako ceno. Ljubljana se je vendar vsaj na zunaj umirila. Prihod guvernerja Nove Ilirije, generala Marmonta, je bil nad vse slovesen. Premilostni gospod škof Kavčič se je moral umakniti iz škofijskega dvorca in se preseliti v Križanke, zakaj škofijski dvorec je postal sedež nove uprave. Novo je prihajalo in koraki francoskih straž po noči so še spečim Ljubljančanom dopovedovali, da je stari čas mimo. Topovi na gradu so strmeli čez mesto, tuja govorica je čudno odmevala po cestah podnevi, spremembe so bile težke in boleče. Odprle so se tudi šole. Profesor Dolinar, ki se je bil v teh mesecih zaklenil vase, je oživel. Čeprav je spočetka kazalo, da bo šolski pouk že po novem redu, je ostalo vse po starem. General Marmont se je za šolstvo sam osebno zanimal in je želel, da bo nov načrt tako dograjen, da ga ne bo treba med letom popravljati. Vedel je, da tega v tako kratkem času ne more doseči, zavoljo tega je določil, da v tem letu ostanejo šole še pri avstrijskem načrtu. Tako je Baraga nastopil svojo pot na kolegi. Zima, ki je po Miklavžu posula grajsko strmino s prvim snegom, je prinesla osamljenost, ki je bila to leto še težja kakor navadno. Oče je pisal, da pred pomladjo ne pride nič v Ljubljano, ker je z župansko službo zelo zaposlen in da mu pogosti obiski francoskih uradnikov vzamejo mnogo časa. Sicer pa je prepričan, da se je mesta zdaj že navadil in da mu ni pretežko. In mirnejši je tam, zakaj po deželi še vedno kaj zagori. Celo rokovnjači se pojavljajo. Sicer jim bo zdaj na zimo trda predla, toda ker poznajo vsako zakotno bajto, bodo tudi po zimi v veliko škodo. Tončka je zelo zrasla, toda povsod v gradu se pozna, da ni matere. Gospa Barbara je sicer skrbna, tudi malči veliko zaleže. Toda manjka tisto, kar je gradu dajalo dušo. O Francetu je bilo toliko, da je še v službi. Malo pred Božičem, Friderik in Janez sta bila pri učenju, je profesor Dolinar nekam svečano stopil v sobo in položil pred fanta knjigo, ki je do zdaj nista še videla. Preberi naslov, Friderik. Grammatik der slawischen Sprache im Krain, Kärnten und Steiermark. In kdo je to napisal? S prstom je pokazal na sina. Bart, Kopitar. Ravnatelj, prečastiti gospod Valentin Vodnik, je prepričan, da se bosta domači besedi pod Francozi tudi na šolah bolj na široko odprla vrata. In mislim, da ima prav. Mladega gospoda Jerneja Kopitarja, ki je slovnico napisal, poznam. Sicer je jezični doktor, kakor jaz, toda za slovensko besedo ima odprta ušesa. Baron Zois mu je mnogo pomagal. In ko bosta to knjigo jemala v roke, glejta, da jo bosta s spoštovanjem. Kolegi, ni normalka. Trdo šolsko življenje se vama šele začenja. Toda zapomnite si. Veliko je otrok, ki bi bili radi na vajnem mestu, pa se jim želja nikoli ne bo izpolnila. Nenadoma je obstal, kakor da bi se šele zdaj zavedel, da je govoril preveč navdušeno. S čudnim nasmeškom se je obrnil proti Frideriku. Stric Ignaci je sporočil, da se bo oglasil enkrat med Božičem in novim letom. Toliko, da te vidi. Menda misli, da ti je zelo dolg čas. Ko sta zvečer Friderik in Janez po večerni molitvi legla in prisluškovala zimskemu miru zunaj, je Friderik rekel: "Res nisem mislil, da bodo šole tako težke. Zdaj niti ne vem več, kaj bi rad bil." "Saj praviš, da boš slikar. Vedno tako rad rišeš." "Mislim, da mora biti zelo lepo pisati knjige in zlagati pesmi, kakor prečastiti gospod Vodnik. Ljudje jih bero in ponavljajo in mislijo, kakor ti. Se tebi ne zdi?" "Vse ne moreš biti," reče Janez. "Tudi duhovni gospod biti je lepo. Bereš mašo in pridiguješ. Ljudi učiš in jim pomagaš." Fric se opre na komolec in dvigne: "Vidiš, prečastiti gospod Vodnik so oboje. Mašo bero in pesmi zlagajo." Janez je prišel v zadrego. "Slikar pa niso. Slikarji imajo čas samo za slikanje." Friderik se je spustil nazaj na blazino. Na oknih je bila tema, cestne svetilke v teh mesecih niso gorele. Le redke so bile, da so svetile francoskim stražam. "Misliš, da imajo tvoj oče radi Francoze?" "Mislim, da ne. Le včasih, ko govori z materjo, reko: "Eno jim je v čast, red poznajo, kakor latinska gramatika. Vse gre tako, kakor mora iti." "Jaz jih nimam rad," pravi Friderik. "Oče pravijo, da francoski cesar še vire nima," reče tiho Janez. "Papeža preganja in samostane zapira. In pri nas bo prav tako. Nemški red je že zaprt in oče so rekli, da preuzvišeni gospod Škof že vedo, da so kapucinarji tudi obsojeni na smrt. Cerkev in samostan bodo morali pustiti in oditi drugam."
"Le kam naj gredo?"
"Bog ve. In veš, kaj delajo Francozi iz cerkva? Konske hleve in magazine." V svetem strahu, da sploh morejo biti taki ljudje na svetu, sta oba utihnila. Toda nista zaspala. V drobnih mislih na šolo sta vsak na svoji strani strmela v strop. Bilo je tako čudno, da z ceste na okno ni bilo nobene luči. Bila sta je tako navajena, odganjala je strah, in v njej je bil glas nočnega čuvaja, ki je pel nočne ure, tako domač in prijeten, da sta vedno kmalu padla v sen. Zdaj je bilo vse drugače. Spremembe, čeprav na videz majhne, so na mah postale velike in boleče. "Imaš ti kaj prijateljev v šoli?" vpraša pritajeno Janez. Enega. Sedi pred menoj in se mi zdi, da je zelo pameten. Iz Žirovnice je doma in je bil rojen istega leta kakor jaz. Matija mu je ime in Čop se piše. Jaz nimam še nobenega, reče Janez. Friderik se spet spravi na komolce. Se tebi zdi, da je po francosko govoriti lepo? Italijansko je lepše, reče Janez. Meni se tudi zdi, da je italijansko lepše. Matija Čop prav tako misli. Njemu gre vsak jezik tako od rok, da se še profesor čudi. Koraki francoske straže so zatopotali pod oknom in počasi odhajali proti tranči. Voilà, se zasmeje Fritz. Janez Dolinar se ni zasmejal. Spanec ga je začel premagovati. Toda Frideriku ni bilo še za spanje. Imaš ti rad lepo muziko? Janezov glas je bil že potegnjen, ko je zamrmral, da ne. Meni se pa zdi, da je lahko muzika še lepša, kakor pesmi prečastitega gospoda vodnika. Z muziko lahko toliko poveš, kakor sliko. Ne potrebuješ besedi in če hočeš... Mirno Janezovo dihanje mu je vzelo besedo. S celim životom se je obrnil proti prijateljevi postelji in šepnil. Janez, mar že spiš? Ni bilo odgovora. Čudno razočaran se je tudi sam zleknil, toda oči so mu ostale široko odprte. In nenadoma se mu je zazdelo, da je ob vseh prijateljih vendarle sam in da je Amalija, čeprav mora vsak dan gledati gospod Barbaro, srečnejša od njega. Doma je, lahko hodi po gradu, govori z Antonijo, gre v Trebnje, življenje za njo je na neki način bogatejše in bolj odprto. Nekoč bom slikar, se je zganilo v srcu. V barvah bo muzika, oboje hkrati bo ujel. Ljudje se bodo čudili. Le kdo je ta človek, ki zna z barvami povedati več kakor drugi z besedo? Gledali bodo in spodaj ob okviru brali. Pinksit Fridericus Baraga. Oči so se mu zapirale. Pomladni dan je in rožnato jablanovo cvetje dehti. Amalija sedi v travi, zelo je lepa s čudovitim ozadjem. Slikajo in njen obraz platna je z vsako potezo lepši in resničnejši. Tako na mah je prišlo spanje, da korakov straže, ki se je vračala, sploh ni več slišal. Tako naš glavni junak je zaspal, počasi bo tudi za naš čas, da ležemo k počitku. Hvala vam, spoštovani poslušalci, za nocoj in vabim spet k poslušanju radijskega romana prihodnji teden ob enakem času. Hvala za družbo in lahko noč.
Radijski roman.